Sä olet ohjannut siis teatteriesityksen Ruusulan katu 10, joka kertoo tämän asuntolan elämästä. Miksi sä lähdit tällaisen dokumenttiteatteriesityksen tai esitykseen mukaan?
No se lähtökohta oli varmaan se, että Sininauhasäätiö esitti toiveen, että he haluavat jotain yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa. Ja silloin Töölöliike tarttui siihen ja tarjosi sitä Kuuteatterille, ja silloin mä olin töissä Kuuteatterissa ja kiinnostuin aiheesta. Ja mua ylipäätään kiinnosti, että ketä siellä oikein asuu siellä Ruusulan katu 10. Ja silloin ei vielä ollut tätä suurta kohua, että tämä oli ennen tätä kohua, kun me aloitettiin tämä meidän yhteistyö siellä Ruusulan kadulla.
Se oli siis vuonna?
Se oli heti, kun se oli 2012 tammikuussa me aloitettiin nämä tapaamiset siellä. Mm. Ja se kohu oikeastaan painottu sinne keväälle, loppukeväälle ja syksyllä.
Joo, se taisi olla 2013 jo vuosi silloin.
Taisi ollakin, joo, totta.
Miksi Ruusulan tie 10 elämästä on tärkeä sitten kertoa?
No mua lähtökohtaisesti ensimmäisenä kiinnosti se, että ketä siellä asuu. Niiden ihmisten tarinat ja miten he ovat päätyneet siihen, missä ovat. Ja sitten mulle ensimmäinen semmoinen yllättävä tekijä oli, että munkin ajatus siitä, että kuka on asunnoton, oli, että se on semmoinen rantojen mies jostain siltojen alta. Ja sitten kun mulle valkeni, että ne on 83-90-luvulla syntyneitä nuoria, eli mun pikkuveljen ikäisiä, niin mua alkoi kiinnostaa, että mitä siellä on takana, mitä on tapahtunut ja voidaanko puhua niin kuin yhteisellä nimikkeellä vai onko erilaisia matkoja siihen, mihin on päätyneet.
Mm. Tämä Ruusulan tie 10, tämä perustuu siis tämä esitys näiden asukkaiden kertomuksiin, mutta siinä kerrotaan esityksessä myös asuntolan vastustajien ja syrjäytymisen kanssa työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten ääni on kuuluvissa. Esitys perustuu haastatteluihin ja dokumentaatioihin. Millainen projekti se oli? Mistä kerättiin ja miten?
No mä puolitoista vuotta kävin miltei viikoittain Ruusulan kadulla ja tapasin siellä niitä asukkaita. Vähän vaihteli aina se ryhmä, että sitten lopulta ehkä semmoinen 15 asukasta tapasin. Ja sitten mulla oli joka kerralle aina joku teema tai joku tehtävä, joka helpotti sitä kertomista. Mutta mulla painopiste oli koko ajan niin kuin heidän tarinoissa, että sitten tämä ikään kuin tämä vastustus tuli sitten, oli mahdotonta olla niin kuin siitä mainitsematta mitään, kun se tuli niin voimakkaana sieltä sitten hetken päästä, kun mä olin siellä jo työskennellyt jonkun aikaa.
Mm. Millaisia tarinoita nämä nuoret sitten kertoo?
No ehkä mulle semmoinen tärkeä asia siinä oli, että ne oli ihan hirveän erilaisia ne taustat. Että kun meidän näkökulma on usein se, että ne on kaikki päihdetaustaisia tai päihdekodeista, niin se ei ollenkaan pidä paikkansa. Että siellä on tarina, joka on pojasta, joka on vaan kukaan ei ole ikinä huomannut koulussa yli 9 keskiarvon menestyjä ja tavallaan pudonnut siitä kelkasta kokonaan. Ja sitten on tarina, jossa on erittäin menestyneiden vanhempien poika. Ja sitten on tarina, joka on päihdetaustaisia. Ja että ne on ihan hirveän, jokainen tarina on ihan omansa ja oma reittinsä, miten se elämä on mennyt raiteiltaan.
Kun sä tapasit näitä nuoria, sä sanot, että 15 tapasit. Niin missä sä heitä tapasit ja miten te keskustelitte?
No pääsääntöisesti me aina tavattiin Ruusulan kadulla. Mutta sitten oli muutama kerta, että yhden asukkaan kanssa mentiin hänen kotiseudulleen. Siellä hän kertoi sitten mulle niin kuin elämästään tai nuoruudestaan lisää. Mutta pääsääntöisesti oltiin aina Ruusulan kadulla.
Mm. Miten näiden nuorten tarinat sitten näkyy tässä Ruusulan tie 10 -esityksessä?
No ne on kyllä ihan näkyvillä ihan semmoisenaan, että ne on... Mulla on sitä materiaalia tietenkin ihan hirveästi ollut, josta mä oon sitten koonnut tämän esityksen, mutta mä oon yrittänyt tai pyrkinyt siihen, että se materiaali olisi hyvin autenttista. Eli osa siitä materiaalista on ihan videoklippeinä ja osa on niin kuin litteroitu näyttelijöiden puheeksi, mutta mä en ole siihen puheeseen myöskään kauheasti niin kuin stilisoinut mitään, että mä oon yrittänyt pitää sen hyvin niin kuin autenttisena sen materiaali, mitä mä oon kerännyt.
Eli siellä on ihan aidot tarinat sitten taustalla.
On kyllä ihan aidot tarinat.
Miten Jonna Wikström, miten tämä näiden nuorten tapaaminen ja heidän kanssa keskusteleminen, miten se muutti sun maailmankuvaa?
No kyllä mä tuossa matkan varrella kävin paljon keskustelua itseni kanssa. Mulla kun ei ole sosiaalialan koulutusta mitenkään, niin mä koin itseni hyvinkin tädiksi välillä ja typeriä kysymyksiä heitin. Ja, et kyllä mä niinku paljon jouduin niinku tekemään itseni kanssa työtä siinä samalla, että miten mä osaan kohdata tämmöisiä ihmisiä.
Miten sä osasit?
No en mä aina osannutkaan.
Kaikki varmaan niin kuin miettii tätä itse samaa.
Niin, no mä en missään nimessä väitä, että mä osasin aina. Että välillä mä olin aivan urpo ja niin kuin heitin ihan tyhmiä asioita ja oletuksia. Mutta mä jossain vaiheessa annoin itselleni sen niin kuin anteeksi. Että mä ajattelin, että jos en mä ottaisi rehellinen, niin tästä ei tule yhtään mitään. Että mä myöskin sanoin sen välillä niille ääneen, että sori, että mä heitän näin tyhmiä asioita tai että olipas tyhmä kysymys tai näin, että mun oli pakko niin kuin tavallaan hyväksyä se mun oma heikkous siinä. Mm. Eikä yrittääkään olla niin kuin ymmärtävämpi, mitä on.
Mm. Tämän asuntolan nuoret on siis päihdekuntoutujia ja tästä asuntolasta keskustellaan tai siitä toivotaan sen lopettamista tai muuttamista päihteettömäksikin jatkuvasti. Nämä nuoret siis eivät elä minkään tällaisen päihteettömän pakon alla. Mm. Pelottiko sua koskaan mennä Ruusulantielle?
No ihan alussa ehkä, mutta hyvin äkkiä ei enää. Että mä jotenkin, niin kuin, sit kun heihin tutustu paremmin, niin mä jotenkin ymmärsin, että ei tässä ole mitään pelättävää. Ja se on ehkä väärä sana, että ne on päihteellisiä kaikki, koska niin ei ole. Että osa heistähän on täysin päihteettömiä. Että siellä on niinku päihde- ja mielenterveysongelmaisia nuoria.
Mm.
Että osa heistä on täysin päihteettömiä myös.
Kyllä, ja pystyvät elämään nimenomaan sen katon alla päihteetöntä elämää.
Joo, ja Sininauhalla on niin, että siellä on 5 kerrosta ja 1 kerros on kokonaan päihteetön. Eli siellä niin kuin tavallaan edetään myös sen talon sisällä mahdollisesti, jos niin kuin alkaa elämä sujua paremmin. Niin. Mm. Et jokainen saa niin kuin yksilöllistä palvelua, mitä tarvitsee. Et kaikkihan ei tarvitse samanlaisia niin kuin apuja.
Ruusulankatu 10 asuntola, se on saanut todella paljon negatiivista julkisuutta. Miten se näkyy siinä asuntolan arjessa?
No varmaan silloin, kun se pahimmillaan oli, niin näkyi ja oli todella, koska me kaikki varmaan ymmärretään, että miten se vaikuttaa ihmiseen, jos tommosia lööppejä on ja niin kuin ihmisistä puhutaan noin yleistävällä tasolla. Et kyllähän he tietysti siitä kärsi hyvin paljon nämä asukkaat itse. Ja se myös mua suututti esimerkiksi siihen aikaan hyvin paljon, että koska ne puheet oli usein sitä, että tietämättä asioista tai niin kuin ei edes haluttu tietää, että ketä siellä asuu. Yleistettiin, oltiin vain sitä mieltä, siellä asuu 93 asukasta, piste. Mm. Eikä ymmärretty, että siellä on 93 ihmistä.
Ihmistä. Jonna Wikström, sä sanoit sen oikein sanan tuohon. Nimittäin silloin, kun me ulkoistetaan nimenomaan vaikka asukkaisiin tai asiakkaisiin, niin ne on semmoinen tuntematon ryhmä. Mutta sitten kun me ruvetaan puhua ihmisistä, niin me aletaan oikeasti pystytään ehkä jakamaan empatiaakin heille. Kävikö sulla itselläkin näin, että sä yhtäkkiä tajusit, että hei, nämä on kaikki yksilöitä?
Kyllä joo, tietenkin aika pian, kun alkoi keskustelemaan näiden asukkaiden kanssa ja ymmärtämään, että ei se nyt niin hirveän kaukana, että itselle olisi ehkä saattanut käydä niin. Tai että ei se joka ikiselle meistä olisi voinut käydä niin.
Liittyykö tämä tietämättömyys ja toi juuri siihen, että puhutaan ongelmasta, joka halutaan pois silmistä? Siis lähiseudun asukkaat ovat ehdottomasti olleet sitä mieltä, tai osa heistä, että haluaisivat koko asuntolan pois sieltä.
Mä luulen, että siihen liittyy ihan hirveän voimakkaasti pelot. Et pelko jotain tuntematonta kohtaa, mistä ei niinku tiedetä tai ymmärretä. Ja sitten jotkut selittää kaupunkipelkoja myös sillä, että se pelko on myös siitä, että mitä jos että minä jo olisin tuossa asemassa. Että jotenkin ei haluta nähdä sellaista elämää, jossa ei itse halua olla ja ehkä pelkää sitä. Tai se on hirveän vaikea sanoa, että mistä ne ennakkoluulot, niin kuin yhtä asiaa, että mistä ne lähtee. Mutta tietenkin onhan se totta, että kyllä siellä on ollut häiriöitäkin, mutta että en mä sitäkään kiellä. Ja sitähän usein sanotaan, että tämmöiset asuntolat, se ensimmäinen vuosi on semmoinen niin kuin vaikea asettumisvuosi, jolloin niin kuin se hakee vielä paikkaansa siihen ympäristöön. Ja usein nämä muutkin asuntolat on kokemuksia siitä Hietaniemen kadusta ja muusta, että ne on rauhoittunut sitten vuosien varrella, kun ne on alkanut löytää toimintamalleja ja tapoja, miten siellä kannattaa olla. Mutta että se ensimmäinen vuosi on usein vaikea tämän tyyppisessä toiminnassa.
Niin ja ympäristö ehkä tottuu sitten tietynlaisiin liikkeisiin tai muihin, mitä siinä nyt ympärillä tapahtuu. Mm. Ei enää hätkähdä jokaista pientä elämystä tai muuta, mitä sieltä talosta saattaa tulla. Viime aikoina me ollaan muutenkin saatu aika paljon semmoisia konkreettisia, miten mä sanoisin, tällaisia osoituksia siitä, että osa päättäjistä saattaa olla aika vieraantuneita tällaisesta sosiaalisesta arjesta. Voidaan antaa lähiaikojen ministerin esimerkki siitä, että hän, kuka nyt tuntee näitä palkattuja, jotka saavat alle 2600 euroa kuussa. Näitä esimerkkejä. Onko Ruusulan katu 10 asuntola saanut osansa tällaisesta, että halutaankin tavallaan pysyä kaukana tällaisesta arjesta?
Kyllä, todellakin, ja ihan päättäjien taholla on tullut sellaisia kommentteja, että vailla tutustumatta asiaan ollenkaan, niin kerrotaan, että se on, mitä niitä oli, kammottavimpia, helvetin esikartanoja, teollisuushallia, ja että täällä ylläpidetään päihteiden käyttöä, ja niin kuin väheksyttiin näiden ihmisten työtä, jotka siellä työskentelee myöskin, että siellä on kuitenkin niin kuin päihdealan ammattilaisia töissä koko ajan, niin heidän työtään väheksytään tällä tavalla, että sanotaan, että ne ylläpitää päihteiden käyttöä siellä, että ei tietenkään se näin ole, vaikka siellä sallitaan, ei kielletä sitä totaalisesti, niin eihän siellä ylläpidetä sitä kuitenkaan, että se perustuu siihen asunto ensin -periaatteeseen, että ensin asunto ja sitten haetaan muihin elämänalueisiin apua.
Mm. No se on vaikea, jos ei ole kotia kattoa pään päällä, niin hakee muihin apua.
Niin, se jotenkin tuntuu musta hirmu hienolta se asunto ensin -periaate, että se on toki ihan mahdotonta, jos ei sulla ole sitä perusturvaa, niin hakea muihin asioihin apua. Että se asunto on se ensimmäinen ja sen jälkeen muita asioita voi yrittää parantaa elämässä.
Mm. Ohjaaja Jonna Wikström, millainen tavoite tällä dokumenttiteatteriesitys Ruusulantie 10 on? Millaisista asioista te haluatte kertoa? Onko sillä joku tavoite vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin?
No ehkä se on just se, mitä mä ihan alun alkaen halusin, että ymmärrys siitä, että siellä on erilaisia tarinoita ja se, että ne ei ole niin kaukana meistä itsestä tai että se on aika pitkälti painopiste on heidän lapsuudessa siinä esityksessä myöskin. Niin ehkä siinä mä oon halunnut korostaa sitä, että kun niitä tarinoita kuuntelee, niin ei ne ole niin kaukana. Että sieltä voi jokainen löytää omia kosketuspaikkoja, missä itse voisi hyvin olla myös, että miettiä omien lastensa kautta tai näin. Että ehkä se on ollut mun niin kuin se tavoite, että lakattaisi yleistämästä, että lakattaisi sanomasta, niin kuin, että asukas se ja tai päihdeongelmainen se, vaan puhuttaisi ihmisistä.
Mm. Uskotko, että nämä asukat itse hyötyvät tästä teatteriesityksestä? Siitä, että asia tuodaan toisella tavalla julki?
No mä en osaa sanoa. Tietysti mä toivoisin, että se jotenkin auttaisi heidänkin tilannetta. Mä kuulin itse asiassa eilen, että Sininauha tai Ruusulan kadulla oli joku tullut sinne Ruusulan kadulle siis kadulta ja kysynyt, että onko tämä se teatteri. Niin mä ajattelin, että on se nyt kuitenkin parempi kuin helvetin esikartano, että jos sitä luullaan, että se on teatteritalo.
Niin.
Mutta niin. Tosiaan en osaa sanoa, että ehkä mä vähän olen pessimistinen, että sekö niin kuin maailma olisi niin hieno paikka, että kun ihmiset käy katsomassa, niin sitten se muuttuisi. Mutta
riittääkö toivoa?
No toivoa on, joo. Eihän muuten tämmöistä voisi tehdä. Että toivoa ehkä on, kyllä joo.
Mm. Ruusulantie 10 on nyt esitetty puolen kuun verran teatterin lavalla. Miten tämä näytös on otettu vastaan?
No itse asiassa ei meillä ole ollut takana kuin vasta 3 esitystä ja muutama ennakko. Ja hyvin on otettu vastaan, sanotaan näin, että on ollut vaikuttuneita ihmiset ja on kokeneet, että on tärkeää, että tällaista tehdään. Ja Että kyllä mulla ainakin semmoinen tunne on, että mä oon tietysti vähän jäävi sanomaan myöskin, mutta ei ole vielä ei ole tullut mitään niin kuin vastustusta hirveästi.
Tätä Töölön Ruusulankadun asumispalveluyksikön ja Q-teatterin Ruusulankatu 10 esitetään siis tämän kuun ajan siellä puolikuun näyttämöllä. Kiitoksia Jonna Wikström, ohjaaja, kun kävit puheen iltapäivässä.
Kiitoksia.